amso Michel Obama yik mata uka demen jira ni jusu ye Kamala Ariska usuboya uka demen parika manyi ba jira ko ni kalatan na fauka bu kosebe lameriki jamana ka tinye skula amina vewa ka kuna fumigila munumbe akeneka Chicago ka la selu lame kafara oka Ibrahim Jalo aleye lameriki politiki doma la jeyi asigilembe New York marala be ambolo direktman na nika juruka amina tabulu nusirete Mali, Burkina Faso ni Niger, Alliance du Sahel ton jamana ouye la nini 70 dunia kelea tombaka la kana tabulu nyana boba conseil de sécurité ma ni kono ube ikran jalaki ne Mali koronfe bamanchu demelouye ka Mali kele ambena a detay ou di auma 6 ans unafoni konna la Abidjan, Côte d'Ivoire, Faba Kono, Marakela ouye, Moro Bayri Kacha, Manda Wuli Kabo, Usigiro Ula, Adjame Kien Konala, Mundeye, Utabolo Nunu Walea, Anga Kuna Funidila, Tisha Kone Kabo, Abidjan, Benange Folike Ani. Nunu de Benafara, Anga La Selikela Uka, Kuna Funitomolunga, Mali, Ani Dunia Konala, Katente Auye Sisa, Jemuka Konala. Au dangasi anga jemukan konala la miliki jamara kuntiki koro Barack Obama ye sarankanunke aka politiki tonde unye kabo abangi dugu Chicago la kunu taratala demokratu ka laje bakene tliflana na ne a 70 ali ka foku Kamala Harris ka sugandi lunya na ko sabila ale de bise ka jo Donald Trump nye novembre kalo nata jamara kuntiki nyine kala tan nun sife vewa ka la silikela la miliki wasablon konana Catherine Gibson be dofo anye laje banu nun tliflana nunka ribu damilibe abayelema anyi pamalankana
jamana nyemugo koro Barack Obama akumbera abangi dugu kononala bereton la jere dugu kononala
I America's ready for a new chapter
America labenendo kumabolo kurakama America labenendo tariki nyuman kama an labenendo jamana kuntiki Kamala Harris dokama
Obama aye sanga nyonya ke Harris ani afademani nyonche ni oye jamana nyemoko kro Donald Trump
Kamala Harris won't be focused on her problems
Kamala Harris tena sinsi aka gelaya ukam abina sinsi autaka ikomi aye jamana kuntigi atina yere de me bra wasa drone Kamro munu nyangi munu te sonka bolona nege susu walma ku mada abna barake american dembe tola kamala harris ye ore
that's who kamala is
obama dansera a fulmuso michel fe mie la selite ko kamala harris ka ngayere ko foli la sulana ko kanka demokratu disulami yasa ukasega suwandi
about whether this country will elect someone like Kamala
Antiseka ya labla kata hakina koro ufanfe minye kadon ko anga jamanabe na mwode shugandi inafo Kamala ukama anga anga ulika ansiku na ndamaira beke wala sa Kamala kasika shugandi
Ani ayasoro demokratu ye aka shugantili nyebla barao damine kaba anobleli yere yere barao kanga damine Aba jira kan foko demokratu ukoni usiwalendo kosebe ukani muso bokraima Harris aye fulike dunawye munumbora yorojan kana kabi Milwaukee ani Wisconsin fene
So to everyone in Chicago and across America thank you
Demokratu ye Kamala Harris furuchef ne la main muya musotan kafoko mromundo ko atimina kadi kosebe
She'll lead from the belief that wherever we come from
Apna bla danayala ko ambora yoro anyada manake chugo ambarga ukabu nambe keleke antafalem defe mina antisra feminedron
against what we fear
Demokratu ka ni politiki lajere suflana aye Trump ka mokoro do fene ulu kumbe ani republican ka nyamoko do fene munu nye Harris kokoromado
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth.
Donald Trump ye la hidu bilebile chamanta, soro yiruwali dante minna, Amerika fendlane bange kukura, dante lakananeo. Ajiralako Donald Trump tumbe kumadrondeka.
Donald Trump was all talk.
Bisuina, Minnesota Gouverneur Tim Walz, alebna la selike kanyeshi, Chicago, Kauma, Nickerson, Aka, Cheboyama, Jamana Nyamoya Danka, Ojorola.
Katemene ni juru kile niye anya foyena ngo Ibrahim Diallo nale la mediki politiki sekasikali kela ye ka bon New York be ne ka juru ka ambulu directement na Ibrahim Diallo ni klubana anga foli biye
mba ni klubaula
aywa nyingali ye miye oye kunu demokratu ka la jebani ne abe wili ko convention tli flana sinfe ko belebele ba mi na bi se ka to hakli la o kera la meriki jamana tiki kuntiki koro no ye Barack Obama ka de men 70 aluye kanyasi musobo Kamala Harris ma yala mo bi se ka fo ko Kamala Harris ka musobo ya ni be gelia do dakene kanwa ani fana bara bulu munu be talimbe Kamala Harris bulu tali nye fena akera jamana fanga nye moye o mi Barack Obama ta be hakli na kele ka su nyoko na wa eye misali jumene soro ni tabulu nunga
mba aniche ike nyingali la kiatu je crois ki ya fochoba mna demokratu ka convention damne na kuna sini lendi don arbe kuinche nyala sona masini koba munu mbega ke piske ama banfolo munu mkerani munu mbega ke winafu ya fochoba mna kunu Barack Obama ani Michelle Obama ani demokratu ka mba fin mimi Ameriki ani ukadeleko ufana bora fambe fe kana kata Chicago kata nyo nsoro Chicago ka convention ina pour que kaseka Kamala Harris ni team désigné comme président ani vice président donc au sein fe délégué bora fo Ameriki ka territoire do fleni fo Asia enfin fe abe Japon ni Indonesia che abe fama ko Guam
Diallo, Diallo, mene ila segi doni kana anga kisyon ka. Yala, Barack bulu mintalimbe Kamala Harris bulu. A kasuru Barack Obama ta haklina ulawa.
Ini cheke nini gali langu minu jabi. Efektivuma, Kamala, vike Kamala fane fende farafinye Ameriki ya no. Ani Barack Obama pratikma uka izom uka istaru beikele en realite. Din manieru din otu. Donc, men... jusque Kamala et Musso et Zena au Benatala démocratique qu'on y a il y a qu'à Fokoko ou Benin de Doaka allez qu'à Kéouka candidat en même temps qu'à Ké Trump qu'on a challenger
aywa katemeni ali o demem nu flenye kaire alaka ayira ka foku aka musoboya kany kosebe Kamala Harris kakanka gelea jumeu ditre yasa akaseka kalatala toka dana usoro kerenkeren yala Barack Obama kan makanu nu naka wilika nu dile Chicago kauma abangedugula ukofe
okay o temene kofe je crois que isa depuis Joe Biden ya ira ka fokoko aletini presenté Kamala bika inanimito sugando ke mema delika ke Amerika no uma primero ke foi donc je crois que Kamala sondage ube ka ira ka foko chance ba la kateme Donald Trump ka enflene bibi na ni election ki arabi Kamala besonga ta Trump nye mais Amerika election code ko be se ka changer mais ka chala fa enflene ka ta chukom na Kamala koni be se ka jetemeno ya ira ka foko ko awe songa ke mso folo mime na ke dinya pisansi ba president
yala abena aka partika danaya soro tonde unga danaya soro ani jamana din wera uka danaya soro rapidement parce que anga tamba nindu
je crois que parti mo ko danaya ba kan deja donc maintenant anye ba la fana europe jamana tonu no europe ni anga ke bloc occidental beka ke afe wa beka u beka soutien soro donc au sein fait je crois que abinu ka fin sabati
awa anga fuli be ye ka fo ana me bawo yana ni tunye Ibrahim Diallo la meriki politiki sekeskeli kela ka bo New York ale ka kuma ka unyi katemene kuna fununyi Mali Burkina Faso ni Niger alliance du ani alliance du Sahel ton jamana ye la ni 70 dunya ke li atomba ka la kana tablo nye nyana bo baka conseil de sécurité ma mi kono ube ikran jalaki ne mali koron fe bamanti u demelu ye ka mali kele mariam kuyati ve bamara ka la selike la ka bo bamako la me aka
Mali, Burkina Faso ani Niger ni jamana saba kokanko ministru ya ira bataki kono kunu bataki mi ni jamana saba burno blalindo alaka fo ko wale mikela Ukraine jamana fe no e jatike wale kela wire kokoro maduli krengreni ala sahel jamana una kube ni wale konkase adana abataki kono uye hakli jikike Ukraine kani wale kelila ko kuma ka munu mena ufe na bola Ukraine soldatsio uluka kuna furinjila uka kuma la silada no ye Andre Youssouf ka kuma ka unyu kabaku ya kusebe bau Andre Youssouf ka ya fo djembela jerenyana kolu de jatke wale kelo deme kele min kela tinza witen jwe kalo utile mwa aninani fukata se atle mwa ani woroma terrorisi uni mali woroma srita bauche kele mi regana kusebe bau Urumasiri taba chama tanyana ni kubulu fe chama chie. Wa kumada uma. Andre Youssouf alika ni kumakano nutlala tuni. Kakokoro mado, Ukraine la sigide fe mi rebe Senegal jamanana. Ni katlaka hira koko uto ubi sena. Kuni fe mi rebe dugula se kosebe chenche funga jamana uma. Kusabula kumakanjuhudu. Osira tigela AESI jamana kokanko ministiru ukuba nyini jinsiriki nani ka conseil de sécurité fe aka fereni dabalu bela jelinta ninga Ukraine jamana nyangi aka ketaula abataki kono uyaira kafo kuba nyini ukala nyinu bela jelinka tabala yasa keliani bemi meka fo jinsiriki nani tomba kono ominenda kana jenge Mariam Kuyati kaboba mako viwa bambara tokola
ni temenin kofe sisan sanani Ibrahim Boubacar Keita ka fangandara gilu kofe sorasiu fe halsa malibe lungu lambala yasa kalategelu soro akan Mariam Kuyate nyiningali tenguninke Boubacar Bokumna ale politiki sirau sekasikali kelaye anga uka masalala me
ka damne wati muna nunu nana fangala kana sebima bara dokera maje dobe munga gele anga jenyo yala ani nazarau nyonche okuruba okurukarla ka sababu ke anga premier ministre bora kata fo nations unies la kube jamfa mun kono ka famiale ndo kuku dabo jamfa kono okunye fenye fe mun kunti zaka fo farafi jamana fe o folo kera o kaboyo annana kana laje anga soro be tabolo jumen kono ambe minan jumen kono ka laje ka o minan fana la sawo kanana ya anyira ka famia ana anga minan kono nana o kera bara flanai Femu ye maje ye mumbe sharia taboloka. Paswe iba ye kafo jamana lakanabalia. Afamba abe mwoko ka hake ko kofo. Donko o hake u do o mina wukono. Ka sharia uta sharia mumbato ulu hake ubeseka lakli. Donko ye kunsabanae. Me akunani na ye mwye uye lakanabalia ye. Me anya ye kafo lakanabalia chama mborala. Ka sababu ke mina munu kunte ulu mina usana sorasu fana recrutera chaman kera osrafe donc amana ke choko choko insécurité femu itseka foka bana pepe parce que terrorisme ya adama kele atake ko mi dibe wulika ta jamana do bo asigiro la u be mu godo mine me mami bi i re chema mami i re doye no dona jamfa kono o jamfa keleli mano donc amana ke choko choko fayu dobe système de sécurité là mumbato wati nu wati attaque ni fambe seka ke gelaw beke mais bakurbala jamana nyema kangi jo ijo ro la femu la kanasrai o yeminanko ani mboko ani ferew ulu fembe dafale lobby ambo minanko no donc ambe seka fo tare tare et transition mo we barabake mais ibaye kafo onata wota gele dobe
ere bulu ko bele bele jumo ri kanka ke mali marabra ufukata se mali deun yere fe yasa ambe basigi miroko ukaseka sabati peu mali jamana kono
donc bi defi ba mume autorite o bolo o ye economy be seka relance choko jumena parce que niya e aide international tigaleno deme fin fin na kumbe no kanga bijo rakole mulu taleno iba e kafo ONG miseni munungu meno nu kumbe bara miseni undi mgoma uluti donc hali wakati mina ulukumbe maje babe mwo ka soro konana donc ma famba be gele akono do famu ye demsenu ka barako ye ani muso ka barako ulude anga jamana don famba ye ani famu ye senen bagange ani moni ulu nyina kelen do uko kamni wati jang jamana indun tiseka jonu ulute fem babu kanga ke oyeka uludo bala ka fanga do ulula ka baara di jamana dɔw ma. Mais fɛrɛ mun bɛ yen nɔ pour que ka se k'o baaraw bɛɛ sɛbɛntiya, parce que n'i bɛ fɛ ka ninnu baara ninnu kɛ, i mago bɛ nafolo kasabi dɔ la. Mais maa si tɛna bɔ ka o nafolo in kasabi d'an ma fo an yɛrɛ k'an cɛsiri k'o nafolo sɔrɔ an yɛrɛ ye. Mais bi an b'a jateminɛ k'a fɔ sanu dingɛw b'an mara, nka o sanu dingɛw t'an ta ye, maa wɛrɛw de bolo b'a kan. Donc n'an sera ka fɛɛrɛ kɛ bi ka olu maaw bolo bɔ sanuko la, an yɛrɛ ka an wasa don ka sɔrɔ k'a la, o sɔrɔ min mana kɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka ɲɛ minnu fɔ k'olu lawuli. Parce que n'i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ a mago bɛ kasabi dɔ la, mais maa si tɛn'o d'i ma. N'i y'a ta Nations Unies système kɔnɔ, Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, PNUD ani sécurité mɔgɔw, ni si tɛ jamana si dɛmɛ, ni si tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la. Donc n'an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la, an mago bɛ mun na, an kan k'an tinti an yɛrɛ de kan ka nafolo ɲini k'a baara la sabati. Donc ne bolo défi ba yɛrɛ ye mun ye bi, o ye défi économique ye, parce que sécurité tengunen don économie de la. N'i y'a ye mɔgɔ caman donna terrorisme kɔnɔ, dɔw caman ta ye gɛlɛya ye.
E yɛrɛ bolo bolodi ɲɔgɔnma kan ka kɛ halisa ani rebel murutiliw cɛ wa? N kan tɛ minnu ye malifata.
Ne hakili la an tɛmɛn'o yɛrɛ kan, parce que anw sigira kabini Mali indépendance fo bi, an tɛ foyi lasigi ani accord signé kɔ. Mais an y'a ye k'a fɔ o si ma an kisi kɛlɛ ma. Donc fo kɛlɛ in ju ka faamu. Kɛlɛ tɛ rebel kɛlɛ ye o. Kɛlɛ tɛ maliyɛn kɛlɛ ye, o de b'a to i mana accord fɛnfɛn signé a tɛ sira sɔrɔ. Parce que kɛlɛ in ye nafoloko kɛlɛ de ye. U bilalen don ci dɔ de la. Jatigɛ wale fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a fɔ a ma bi terrorisme, terrorisme tɛ, o ka fɛn dilannen de don. Donc bi an bɛ taa ɲɛ de. Donc jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na. Ne ye misaliya minnu d'i ma, ni i ye nafoloko ni économie ko ɲɛnabɔ, a tɔ b'i dɛn. Parce que an kan ka an cɛsiri pour que o jamana in a kana bi, a kana tilan na.
Ni mena dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la, an b'a laɲini k'aw fɛ a ka to an ka nɛgɛw kan. An bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ ka sen kana sisan ka jɛmukan tɔ laseli kɛ aw ye. A k'an bɛ sɔni.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
An bɛna lamɛriki jamana la yan. Lamɛriki kɔkanko kotigi Antony Blinken ye wele bila taratadon na Hamas ma k'u ka sɔn lamɛriki ka laɲini labanw ka kɛɲɛ ni maramafɛnw sɛmɛliw ye Gaza kɔnɔna la. A kumana fɛnɛ danfaraw kan u ni banisarala ni ɲɔgɔncɛla la, ne ka kuncɛ ni diplomasi ka taga ni ka segi ye u ka arabula gun kɔnɔna la. Banisarala kɛlɛkɛdenw y'a yira k'a fɔ k'u ye Fata kulu marafatigi ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga u ka gusili senfɛ Liban kan. Hamas min bɛ Sijɔridani ye banisarala jalaki ni fitinɛ bilali ye marayɔrɔ ninnu kan. Halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an bɛ taa Abijankaw fɛ yen nɔ Kɔdiwari faaba kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko marakɛlaw ye mɔgɔ bayirika caman de lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la Ajami kin kɔnɔna la. Mun de y'a wale? Ayiwa an ka laselikɛla VOA Bambara ka laselikɛla Tisha Kone ka bɔ Abijan lamɛn a kan.
Mɔgɔw y'a bon o y'a magazɛnw o bɛɛ lajɛni cila walima o fangelenw cila o sifɛnw o y'a faniw o y'a fotɛyiw ani o ɲɔgɔnnaw olugu bɛɛ lajɛni le bɔnni filɛ nin ye dugu ma o bɛ kɔbakuruw cɛma. An bɛ kine la o bɛ minnu wele Ajami village n'o ye Abijan sigibaga joonaw ebriyew y'a kin ye. Olu y'a kin fangelen cila sabula sira kura le ka kan ka lɔ minnu bena tɛmɛ o y'a kin yɛrɛ cɛma Yopougon Ajami ani Kokodi la n'o ye 4 pont silaw ye. O yɔrɔ sigibaga dɔw k'a yira ko foyi m'a fɔ olugu ɲɛna ko yɔrɔci mansini mangaw le ka olugu lakunu sɔgɔma joona. Aruna Jimera ye o kin sigibaga dɔ ye.
Fana lu tun be yɔrɔ ni nani puis o nana ci bon ne na muso nga den nkoro muso ale fana che nya ka den ale da to de den lo to boro bo na ba nu ma ka ka yoro ni che yo yere o ya sanu o do yere ka wari o do yere ka diplome betu na do yere ma sala mino beche bo ali sa yere do yere ma bon so ro ka foko we shi yere do yere be shi kene ma do yere be shi cheferi
Abidjan na munume nyamoko ka fala surasi ukan olu le frana nkan ka ta moko lauli ka bo kinina o kisigi ba ko masigi ko buru lo sinkan o fana ni buri la ko ya yoro utechi o kala furufuru le ye olu ni yoro chi ba o che mo fla ni ne tola o furufuru la moko chama fana ni jogi la aguna jimira be segila o kuma kan
ko ya na damine mekeri shufe o na na dutu kanu le ka fago o du sangue o na yoro chi ko ambe kana shi ambe lo ko kono bon la ko kono lu fe onu fe ona na kana kuma lu fana na ni o ma na o yare ma o na ni kambe do we ko security do fana na be se do bol do re na mara fa to bol o yare o na bon lu fana na adam na ni kama ka full ka ko free ko na yoro ni chi yoro na da yoro ni na ko 13 mètres sira ye fana sira ko fe ko 13 mètres bon ko na fana nyanga mi o ka yoro chi fo ka tra fo ko fe yoro ni na oko no oko ya fa fana tala oko yoro fana chi foro ka tala ko fa ronin
o chi mon tala o yere do a jamme village ki nyamoro le fei no ye cheferi yi ina fo muso nu no ani o deun o dusu ka sinile nyaji yere be do nyaka muso nu no fle o ya fembe le tala chinini na o ya bon o ya fani ali o ya sanu lo bo ku to en Brigitte ka nini jamana nyamoro fe ko ye bon lo ka di o luma Obese ka tarato yoro mina sabula o komana gbanine
rien mes enfants vont à l'école à l'heure là la rentrée arrive comment ça va se passer on sait pas
o ma fe fou il
pas de mari je n'ai rien
tout
mes choses sont gâtées
de tambourou nche fatula asanji kere
mon mari moi c'est pas encore fait
ama nyina etafe
personne nous a donné maison
et on a
conçu notre maison pour nous on veut maison pour dormir c'est tout
Ga alibi, do ou te fwe le fam nan o ya ki, no ye village yo, o chili la. Lo boa a doa teres fe, fwe le tse ka moro bla moro ya dugu deni chila. O lu ou wolo la ile, o ko ya ko beke yi, o se ko ono longo, ni o mmacha ou ya ko ou bela deni, o be o kinda le kono, no ye o ya village yi.
Nous voulons notre village, que la voie qui est passée dans le village a.
Amanya so doroniko, otise ka duguchi, kata hala sigi fangorefi, min kafisa, oye siraba kurabo, kate me dugu kerefi, okana se dugu yereli ma.
So la fa, le village est dans le centre, vous dites nous sommes au centre, c'est un village?
Jamana nyamoro ni ajame village ki nyamoro benyo yila wala sa kan bengani kansoro ole kama umasonga kuma anu ya jabarani la aya longo kabi juma temeni utkalo tere kononto jamana nyamoro ka jumakuru do blasin kan no ye komite ye mini kanga ka demba ya keme saba ani bi kononto ni no ya naforo no ya fembe china chirina ka wali di oluma Obela Jenny Jatila kata ben milia nani nyonanema kabo sefa walila. Sani sirakura bara oye damne, yoro michila, muso do ko yoro ke oya fani ko yoro, ani oya mnan ko yoro uleye. Tisha Kone, Abidjan, VOA Bambara Torola.
Sisa anga farikulu nyana je kuna funu la me siaka traurife. Anga farikulu nyanaje aywa kala yininke ni haketu yininke anla mebaka ufe kafo aywa ambe afwamena nimena dansikike anga bi kunafonu una aywa nintu kunafoni munu sorla kafranyo konka ulude dira au maaje muka yinkona la neke ya tutrawrife ambe fulike au bela jelenyi au niche au kakulu majola
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt.